COVID-19 ia dena ari da hankaz goratzen aurten, minbiziaren aurkako borroka ere ari da izaten eragina. Olatz Baskezen kasua da, gogoan izango duzu, 26 urte dituen sopelostarrak udan kontatu du, gaitza zabalduta zeukanean atzeman ziotela, horretarako beharrezko frogak atzeratzen joan zintzaizkiolako COVID-19 tarteko. Minbizi gastrikoa du berak, adomeneko, metastasiarekin unai.
Bai, eta bularreko minbiziari lotuta adibidez, Europako adituen elkarteak berriki uhartarazi du COVID-a dela eta kasu asko beranduegi ari direla atzematen. Alde batetik, zenbait ospitaletan screening edo atzemate azterketak bertan bera utzi behar izan dituztelako. Eta bestetik, kasu batzutan, beldurra dela eta emakumeek zuten hitzordura ez joatea erabaki dutelako.
Ba, minbizia zergatik sortzen den, zer den metastasia, eta beste hainbat galerari erantzuteko asmoz liburu aurkeztu berri du Iker Badiola ikerlari eta EHUko medikuntza eta erizaintza fakultateko irakasleak. Kaixo, egunon Iker?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Osondo.
Beno, liburua azkenetik irakurtzen edo nondik hasiko gara unai?
Bai, nahi bali moduzu.
Egunkariak moduan, ez da? Lehenzatzei batetan egunkariak bukaeratik irakurtzen ziren.
Bai, Iker, liburuko azken hitza prebentzioa da. Garrantzi handia ematen diozu zuk ere, bizi dugun egoerak izan dezaken eraginak kezkatzen zaitu. Entzun ditugu, bularreko minbiziari lotuta zeo hartarazpen egin dituzten, Olatzen kasua, kasu gehiago ere badira. Kezkatzen zaitu gertatzen ari denak, Iker?
Bai, neurri batetan bai, behar bada prebentzioa norberak bete behar dituen norbera arauak edo bizitza osasuntxu baterako arauei dagokienez, nik izango nuke egoera honek ez gaitula inbeste baldintzatzen. Izan ere, bueno, horre behar bada baldintzatu modu txarrean baino behar bada hobean, ez da? Zeren eta hor ohitura okerrak etor daitezkenak gaueko ingurutik eta hori murriztu hartua, baina niri gehiago kezkatzen dagoena da hor komentatu duzuen osasun sistema zela baldintzatu duen guzti honek. Eta osasun sistema nola dagoen erabat alde batera mugituta COVID-aren inguru horretan eta baliabideak mugatuak direla. Hau da, osasun sistemak horrelako mugimendu bat egiten badu COVID-aren aurkako borrokan, horrek egiten duena da, ba, beste alor batzuk egon daitezkela apur bat galduagoak edo gutxiago, arreta gutxiagorekin. Hori ikusten dut izan daitekela guzti honetan arazo larrienetarikoa.
Zuk divulgazioa erabaki duzu, divulgazioa egitea, eta liburuari izena El Cangrejo de Troia, jarri diozu, Troiako karramarroa. Zer zer ikusi daukate Troiak eta karramarroak minbiziarekin?
Bai, hau izan da, galdera bat, sarri inbidana jendeak, ezta. Bi kontzeptu ustartu nahi izan ditut. Batetik, hitza den beraren jatorria. Hitza dator kankeros grekeratik eta Hipokratesek Kristo aurreko 5. mendean jarri zion, berak ikusi zulako hor bazegoela gaixotasun bat eta gaixotasun horren ondorioz ba pazienteak gaixoak hil egiten zirela eta euren barnealdean hor sortzen zela horrelako egitura bat karramarro itxurakoa. Orduan horregatik jarri zion kanzer, beraz euskaraz kantzerra ere esan ohi da eta mundu guztian kanzer moduan ezagutzen dana, kankeros grekeratik, hori izango litzake karramarroa. Eta beste alde, ba, Troiako zaldiaren kondairak esaten du nola, ba, greziarrak Troiako hiriaren aurkako borroka horretan, arazoak zituzten hauei aurre egiteko, eta azkenean erabaki zuten egurrezko zaldi bat egitea, bertan gudari batzuk sartu, eta hori utzi egin zuten. Troiarrak pentsatu zuten, ba, jainkoek eskainitako opari bat zela, orduan hartu zuten zaldiaz, hartu zuten euren hiri barruan, eta gero gauean hortik irten ziren soldadu horiek, zabaldu zuten hiriko ateak eta gehiago sartu eta guzti suntxitu zuten herria. Beraz, apur bat kontatzera metafora moduan, gaitza norbere barruan sortzen dela. Troian gertatu zen moduan, zaldia hiri barruan sartu zuten, da hortik etorri zen hirian entzuntxipena, ba, gure kasuan ere, gure barneko zelulak, gu osatuta, zelulez gaude osatuta, eta horrelako zelula bat da gaiztotzen dena, eta gure gorputzaren aurka egiten duena. Beraz, bi konzeptu horiek ustartuta, azkenean, Troiako zaldia beharrean, ba, Troiako karramarroa jarri diote izenburua.
Ba, Bai, orain kanpoko agente batek, kanpoko virus batek dauka mundu guztia dantzan, eta kasu honetan hortaz, minbiziari dagokionez, barrura begiratu behar dugu, arazoa etxe barruan daukagulako, Iker.
Bai, hori da, eta behar bada hortik dator baita ere, minbiziaren aurkako borroka hain zaila izatea. Hau da, kanpotik datorren gaitz batek beti gurekin konparatuta elementu desberniak dauka, egitura desberniak dauzka, beraz, egitura hoien aurka egitea guri kalte egin barik beti da errazagoa. Zer gertatzen da gure barneko egitura bat gaiztotzen denean? Ba, oso gure modukoa dela, itxura handia duela gure egitura osasuntxuekiko. Beraz, honi aurre egiten diogunean gure egitura osasuntxuak, gure beste organu batzuk ere kaltetzen ditugu. Eta hori izango nuke dela minbiziak duen arazorik larrienetarikoa botikak sortzerakoan.
Borroka horretan asmatzea zailagoa dela, ezta? Barruan tankera beretsuko, ba azken batean zelulaz osatuta gaude eta beste zelulek ere kaltea jasan ditzaketelako, eta orain joango gara hori guztia aletzen Iker, baina esango dugu 2018an munduan 8 milioi pertsona hil zituela minbiziak, eta esaten da irutik batek izan dezakegula minbizia gure bizitzan zehar. Hortaz, argitu diguzun lehendabizikoa izan da zelula bat gure barrukoa gaiztotu egiten dela, mutatu egiten dela esango genuke, ezta? Zuen hizkuntzan, baina mutatze hori, mutatze horretan kanpoko agentek ere izan dezakete zerikusia.
Bai, hor desberdinduko nituzke bi gauza oso garrantzitsu. Alde batetik kanpotik jasan dezakegun erasoak, eta kanpotik jasan dezakegun erasoak izan daitezke, adibidez, eguzkizpiak, izan daiteke kutsadura, izan daiteke guk barneratzen ditugun beste sustantzia batzuk, adibidez tabakoaren kea, jaki ez osasuntxu batzuk, guzti hoiek eragin dezakete zelula horretan. Eta zelulak bere barnealdean izaten du nukleo bat, eta hori izango genuke dela gure zelula bakoitzak duen ordenagailuaren moduan. Horrek izango dio zelulari zer egin behar duen. Orduan, ordenagailu hori kaltetzen baldin bada, zelula horrek gaiztotu egiten da, eta gaiztotzea da kontrola guztiz galtzea eta etengabe hasi eta horrelako masa bat sortzea. Hau da, egon beharrean gizarte bat izango baliz moduan arau guztiak betetzen bere ingurukoekin eta danak harmonia baten, batek ies egiten du harmonia horretatik. Orduan izan daiteke, lehen komentatu dudan moduan, kanpotik datorren eraso bategatik. Baina baita ere izan daiteke, zoriz, zelula horrek bere barnean duen nukleo horrek akatzen bat izatea. Denboraren poderioz akatsak sortzea, baina ez kanpotik izan den eraso bategatik, baizik eta kotxe bat denborarekin matxuratzen den moduan, ba horrelako matxura bat izatea. Hortik bebai kontutan izan behar dugu gehientsuenetan dinot, minbizia izaten dela behin adin batetik aurrerako gaixotasun bat. Eta orduan daukagu kanpoko erasoak edo zoriz barnean, zelula horren barnean gerta daitezken barneak atxak. Eta horren ondorioz, azkenean ondorioa berdina da.
Bai, eta erentziak ze parte dauka guzti honetan?
Bueno, zientzilari garen einean, sarri izan noidut zientziak dogmarik ez duela. Eta azken baten da jakintzaren gainean pilatzen doa, eta gaur era batera uste duguna behar bada urte batzuk barru beste aurkikuntza batzuk etor daitezke eta hoiek neurri batean kontraesan edo baldintzatu dezakete gaur egunean dauzkagun jakintzak. Horrekin apur bat nire burua zuritze aldira. Esan nahi dudana da gaur egunean uste duguna da minbizien porzentai oso baixu bat, izango nuke uneko 10 ingurukoa edo behar bada gutxiago dela erentziaren ondorioz gertatzen dela. Hau da, gure arbasoek minbizi mota bat izan dutelako guk ere hori pairatzeko arriskua izatea. Oso baixua da, badago, hortaz badaude minbizi mota batzuk gainera nahiko identifikatuta daude, era batekoak eta in izan da azterketa genetikoa pertsona batzuei egiten zaie begiratu apur bat ea minbizi mota hori erentziaren ondorio dela. Baina orokorrean nik esango nuke gaur egunengo jakintzarekin ez dela kenduta ba, salbuespen horiek ez dela erentziaren ondoriozko gaixotasun bat.
Erentzia hortaz ez, eta liburuan diozun beste kontu bat da, hau loteria bat dela, alegia edonori gertadaki gukela, hortaz, boleto gehiago ez erostea, horrek izan behar dugure helburua, hori da gakoa, Iker?
Bai, apur bat atzera eginez lehenko galderara, esan dut bi motibo nagusi zeudela akatz hauek sortzeko. Eta batetik ziren kanpokoak eta besteak zeulak bere barnean zoriz gertadakiok esenak. Beraz, lehenengokoak, bigarrengo hauek, oda zoriz gertatu aldirenak esango genuke direla loteriako boleto horiek, ezta? Hau da, besterik barik bizitza osasuntsu bat eraman da ere gertatu aldirenak. Estatistikoki gertatu alzaizkigunak. Zeintzuk izango dira gehiegiz erosi dezakegun boletoak, ba, lehenengokoak, hau da, kanpo aldetik datozen eraso hienak. Zeren eta eraso asko eta asko alditugu ekidin. Lehen esan dudana, eguzki izpia, gehiegizko esposizioa eguzki izpietara, bizitza osasuntsu bat, tabakoa, alkola, hor daukagu kanpokoak. Beraz, hori da,
metastasia, beldurrera egiten duen hitza hori ere agertzen da nola ez liburuan. Horri beldurra diogu guk, gaixotu gaitezkenek eta beldurra diote medikuek ere bai, Igar.
Bai, orokorrean nik uste dut gaur eguneko borroka gogorrena metastasiaren aurka dela. Eta metastasia liburuan karramarroa hainbat aldiz aipatzen dut eta kasunetan aipatzen dut karramarro ibiltaria. Zergaitik karramarro ibiltaria, normalean tumore bat sortzen denean gure organu batean, hor tumore masa horretan gehiegi hasi diren zelula hoietatik batzuk gaitasuna izaten dute bertatik askatu eta odolodietatik gure gorputzeko beste organu batzuetara zabaltzeko. Eta hau izaten da metastasia sortzen duten zelula hauek oso hilkorrak dira, hau da, eriotza sortzeko gaitasun handia dute, eta zergatik gertatzen da, ba, azken baten prozesu horretan, hasierako organu horretatik askatu, odolodietatik bidaiatu eta beste organu batera heltzera arteko bide horretan, hautatzen dira zelularik gogorrenak. Zelula hauek orokorrean ez daude ohituta odolodietatik ibiltzeko, bertan doan zelula izugarrezko presioa, izugarrezko abiadura jasaten ari da, sistema immuneko zelulak agertzen dira, orduan gehientsuenak suntzitu egiten dira. Gainera, beste organu batera heltzen direnean, organu hori guztiz desberdina da eurentzat, eta oso zaila beste organu horietan ezarri eta aztea. Zer da gertatzen dena? Azken batean horra helduko dena, izango da portzentai oso txiki bat hasieratik askatu den horietatik, eta hauek daude hautatuta, dira gogorrenak, dira zailenak hiltzeko. Eta metastasi zelula horiek oso zail izaten zaizkigu suntzitzea. Hori da gertatzen dena, hori da metastasiaren arazorik larrien, esango nuke.
Bai, horregatik da hain hitz madarikatua. Tratamentuei begiratuta, tumoreak entzai zaliteke bidetako bat, radioterapia, kimioterapia ere bai, baino azken hauek, ba, sano dauden zelulak ere hiltzen dituzte, lehen ere esan diguzu. Tratamentu zehatzagoak lortze aldagakoa.
Bai, nik uste dute, hau da, diagnostikoan asko aurreratu da, baina tratamenduetan behar bada, oraindik ari gara erabiltzen, orain dela 40 urteko tratamendua gehien bat, badaude tratamendu berriak, baina gehientsuenak hauek dira. Eta tratamendurik eraginkorrena gaur egun, da, zirugia bidezko estirpazioa, hau da, zirugia bidez kentzea. Esango denuke oso tratamendu simplea izango litzake eta orain dela pila bat urtetik ari garen egiten. Eta zentzu horretan gaitza oso zaila da esan dugunagatik, ez? Gure gorputzeko zelulak direlako eta beste alde batetik metastasia. Metastasi zelula horiek oso hilkorrak dira, oso erresistenteak dira. Beraz, etorri behar diren aurkikuntza nagusienak datozen urteetan izan behar dira tratamendura egokituta.
Bai, bada beste kontzeptu bat ere, minbizia sendatu, ez sendatu, eta zukor azpimarratzen duzu, kontrolatu, kronifikatu, eta berarekin bizi, hori ere kontuan hartu behar dela.
Bai, bai, gaur egunean ikusten da, kasu batzuetan horrelako kontrol baten moduan sortu dela, ez da zelula hauek gorputzeko toki desberdinetan hasi aldira, gune desberdinetan egon aldira, eta esan dugu behar bada tratamendurik eraginkorrena zirugia dela, hau da, mostea dela, baina badaude toki batzuk oso zailak direna mosteko.
Ezin direnak, bai.
Eta hor ikutzen ditugu bizitzeko behar ditugun organuak edo organu hoien zatiak. Beraz, zer egiten da, lortzen dena da, horrelako tratamendu batekin mantendu hauek gehiago ezaztea eta hor mantentzea eta kontrol batzuen bidez mantentzen joatea urteetan zehar. Orduan badago baita ere estrategia hori, baina badinotzut nik uste dut gure erronka, ikerlarion erronka eta etorkizuneko minbiziaren aurkako borroka izan behar da guztiz suntzitzea zelula hauek eta batez ere metastasiari aurre egingo dion botika eta tratamendu berriak diseinatzea eta lortzea.
Bueno, liburua irakurri dugu gutxi gora bera, oso gainetik Iker Badiolak esan dizkigunak oso ondo ulertu ditugu, horrela kontatuta zeinek ulertu ez, eta gainera marrazki egin dator El Cangrejo de Troia liburua, badreiluak, ordena hori zentrala, eta abar.
Hor, zentzu horretan gustatuko litzaidake aipamen berezi bat egitea zientzia ilustratzaileen papera, eta kasu honetan Ainhoa Caparrosina berak ilustratu du liburu hau, eta oso ongi gainera, eta nik uste dut zientzilariok badaukagula horre aukera oso garrantzitsu bat, dala zientzia ilustratzaileak eta hauen babesarekin produktu hobeagoak egitea.
Ba, Iker Badiola, eskerrik asko, gukera izaten dugu premia, mediku komunikatzaile honena, eta gogoan hartuko zaitugu, etzara libratuko, urrengoan ere zure gana joko duguta.
Mila esker, eskerrik asko.
Aio.